Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема така – громада, територія, місцева влада. Як буде облаштовано Україну? Гостями студії є народний депутат Михайло Мельничук, Соціалістична партія України, та директор Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило. Що нового в Україні і в світі?
Вітаю, Кириле. Вітаю слухачів «Української свободи» і гостей київської студії. Україна може завтра отримати статус країни з ринковою економікою на саміті «Україна-ЄС». Про це повідомила комісар Європейської комісії у справах зовнішньої політики Беніта Фереро-Вальднер. І в інтерв'ю «Радіо Свобода» речник ЄС з питань зовнішніх справ Ема Адвін.
Офіційно це буде оголошено завтра під час саміту, і ми з приємністю чекаємо цього моменту. Ми вважаємо, що Україна виконала технічні вимоги, щоб отримати статус країни з ринковою економікою. З нашого боку, Євросоюз ще не виконав всі процедури, але я думаю, що президент Барозу чекає, щоб завтра передати президентові Ющенкові дуже гарну новину з цього приводу.
Сказала в інтерв'ю Радіо Свобода речник ЄС з питань зовнішніх справ Ема Адвін. Екс-майор державної охорони Микола Мельниченко та колишній народний депутат Олександр Єлєшкевич прибули до Києва кілька годин тому рейсом із Москви. Причини сьогоднішнього повернення в Україну екс-майора – одне з головних питань, які обговорювали депутати Верховної Ради. Представники фракції Народної партії твердять, що соціалісти навмисно привозять Мельниченка, щоб вилити чергову порцію бруду на головного конкурента Володимира Литвина. Далі позафракційний депутат Олександр Волков.
Безумовно, сьогодні є дві партії, які конкурують між собою. Це соціалісти і Народна партія Литвина. І вони, я думаю, хочуть використати Мельниченко в розкриванні причетності Литвина до цих справ.
Олександр Волков, народний депутат. Проте соціалісти спростовують. Мельниченко їде в Україну, щоб стати депутатом Верховної Ради теперішнього скликання. Про те, що він має на це право, рішення ухвалив Європейський суд. Тепер черга за Центральною виборчою комісією України. Микола Рудьковський.
Соціалісти ніколи не використовували і не будуть використовувати Мельниченка в своїй передвиборчій програмі. Повернення Миколи Мельниченка в Україну ми вважаємо правильним і зможе більш ефективно аргументувати свою позицію і в Генеральній прокуратурі.
Сказав соціаліст Микола Рудьковський. Убитий 29 листопада бізнесмен Степан Сенчук, колишній керівник обласної адміністрації Львівщини, був першим державним службовцем, який у 1999 році дав жорстку відсіч СДПУО на Львівщині, заявив голова Львівської обласної адміністрації Петро Олійник, а подробиці від Галини Терещук.
Петро Олійник заявив, що на Львівщині діють три великі впливові фінансові групи. Одну з них очолював Степан Сенчук, і саме він тримав баланс в регіоні. Вбивство Степана Сенчука Петро Олійник розцінює як виклик кинутий новій владі, зокрема йому, а також місцевим підприємцям напередодні виборів, які, за його словами,
компромат стане основним інструментарієм проведення виборчої кампанії.
Петро Олійник заявив, що він розповів представникам правоохоронних органів усю інформацію, яка б могла допомогти у розслідуванні вбивства колишнього керівника області Степана Сенчука. За словами Петра Олійника, правоохоронці сьогодні опрацьовують 6 версій вбивства.
Повідомляла Галина Терещук. У Москві пройшло засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць Організації договору про колективну безпеку. Глави зовнішньополітичних відомств Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Росії обговорили питання гарантування безпеки держав, які взаємодіють з НАТО у царині боротьби з тероризмом і наркозагрозою. Виступаючи на зустрічі, президент Росії Владимир Путін сказав:
"Організація створена не напрасно, і надіюсь, що всі ви чуєте востребованість цієї організації сьогодні.
Організація створена недаремно. Я сподіваюся, що всі ви відчуєте необхідність цієї організації нині, маючи на увазі ті, як зараз модно казати, загрози і виклики, з якими зіштовхуються народи наших держав. Наркотрафік, терористичні загрози, організована злочинність – це все ті реалії, з якими, на жаль, ми змушені зіштовхуватися і з якими ми зобов'язані боротися.
Президент Росії Володимир Путін. Також у середу у Москві міністр оборони країн СНД розглянули перспективи військової співпраці. У цьому засіданні взяв участь і міністр оборони України Анатолій Гриценко. Ірак, передовий фронт боротьби з тероризмом, і Сполучені Штати разом із партнерами по коаліції мають перемогти у цій війні. Такою заявою президент США Джордж Буш почав свій виступ, присвячений стратегії Сполучених Штатів в Іраку. США повинні домогтися тільки повної перемоги, мають зробити повністю боєздатну іракську армію. Але на це треба час. Американські війська залишаться в Іраку рівно стільки, скільки треба буде часу, щоб досягнути цієї мети.
These decisions about troop levels will be driven by the conditions on the ground.
Рішення ухвалюватимуть залежно від умов Іраку і опираючись на думку наших командуючих, а не на основі якихось графіків виведення військ, які вигадані політиками у Вашингтоні.
Сказав президент США. Демократична партія Сполучених Штатів доволі скептично поставилася до промови президента Джорджа Буша, присвяченій стратегії в Іраку. Зокрема, демократ Рід сказав, що президент вчергове не відповів на запитання, які ставлять усі американці. І губернатор американського штату Віргінія Марк Ворнер помилував убивцю, якого засудили до найвищої кари смерті. Страту замінили пожиттєвим ув'язненням. Якби вирок був виконаний, засуджений став би тисячним страченим у Сполучених Штатах. Штатах від 1976 року, коли Верховний суд США відновив найвищу міру покарання у Штатах, де її дозволяє законодавство. Ситуацію у тій країні коментує представник правозахисної організації «Міжнародна амністія».
The thousandth execution in the United States is really a gruesome and a shameful.
Тисяча смертних кар – це насправді жахливе нагадування про те, що Сполучені Штати Америки випадають у цьому відношенні із загальносвітового ряду країн-противників вищої міри покарання. Найбагатша і наймогутніша держава у світі і далі вирішує смертними карами соціальні проблеми. А цього не повинно бути у суспільстві, яке дотримується прав людини, та й просто у цивілізованому суспільстві.
Or even a civilized society.
Говорив представник міжнародної амністії. Це були новини, які підготувала Людмила Ванник.
Дякую, Людмило. І повертаємося до київської студії, де працюю я, Кирило Булкін. Перш ніж перейти до розмови з нашими гостями, нагадаю тему сьогоднішньої вечірньої свободи. Громада, територія, місцева влада. Як буде облаштовано Україну? Моїми гостями є народний депутат Михайло Мельничук, Соціалістична партія України. Вітаю, пане Михайле.
Добрий вечір.
Та голова Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. Вітаю, пане Анатолію.
Добрий вечір.
Дякую, що зголосилися взяти участь у нашій програмі. А нашим слухачам нагадую телефон студії 490-2905. І як завжди, ми чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. Отже, сьогодні ми продовжуємо розглядати теми, які були в центрі уваги на перших президентських слуханнях. Якщо вчора у «Вечірній свободі» йшлося про стан справ у гуманітарній сфері, то сьогодні звернемося до іншої теми, що також останнім часом, як то кажуть, на слуху. Адміністративної реформи. Власне, про адміністративну реформу в Україні почали говорити вже давно. Це не є винахід нової влади. Ще 97-го року президент Кучма своїм указом створив Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи, а 25 березня 98-го року ця комісія схвалила проект концепції адміністративної реформи в Україні. Та попри це, з конкретним просуванням на шляху впровадження адміністративної реформи було, скажімо так, неблискуче. Мабуть, про це свідчить і сам факт, що на президентських слуханнях, які відбулися позавчора, знову говорили про адміністративну реформу, про необхідність її впровадження. І, зокрема, президент Ющенко зазначив, що буде вигідна ця реформа всім громадянам України. Але водночас з його вуст пролунали і такі слова. Перед впровадженням реформи слід чітко визначитися з такими поняттями, як орган місцевої влади та громада. Значить, ще досі не чітко визначилося, значить, не все зрозуміло, що очевидно в самій концепції. Отже, сьогодні спробуємо розібратися в тому, що таке адміністративна реформа, що вона принесе громадянам України, як її слід впроваджувати. Спробуємо в усьому цьому розібратися з нашими гостями. Ну, а крім того, можливо, зупинимося ще й на змінах до закону про вибори депутатів Верховної Ради АРК Крим, місцевих рад та міських, селищних, сільських голів, ухвалених сьогодні Верховною Радою. На початку я хочу попросити наших гостей сказати про власне загальне бачення того, якою має бути адміністративна реформа, що треба насамперед міняти в системі управління, в чому головне завдання цієї реформи. Будь ласка, пане Мельничук.
Дякую. Ви знаєте, що соціалісти чітко сформулювали своє бачення, питання, пов'язане з адміністративною реформою. Перше, ми виступали і були провідниками політичної реформи. Безумовно, без чіткого проведення політичної реформи, і ми знаємо, що зміни до Конституції вступають після 1 січня, безумовно, тоді можна буде обов'язково приймати закони, які би передували законопроекту змін до Конституції 3207, тобто зміни до Конституції України щодо місцевого самоврядування. Не упорядковуючи це в законодавчому полі, ми не можемо говорити про адміністративну реформу. І взагалі наш погляд на цю проблему є таким, що, можливо, десь через років 5 ми, можливо, підійшли би до цієї теми для того, щоб можна було обговорити її, тільки обговорити і поступово приступати до адміністративно-територіальної реформи, беручись до цього якийсь відповідний регіон.
Тобто ви вважаєте, що на теперішній момент взагалі не варто форсувати цю тему і треба спочатку більш нагальні завдання якісь виконувати?
Ні, не варто. Безумовно, що ні. А взагалі фракція соціалістів в парламенті неодноразово робила з цього приводу заяви, аргументовано говорили про це. Я сам був учасником виїзного засідання, де Роман Безсмертний Івано-Франківську проводив з цього приводу. І ви знаєте, у виступах представників обласних державних адміністрацій, ну, як завжди, можливо, це, так би, мова йде. Ну, будемо говорити так, що вони звикли до того, що одобрямся, да? Але коли я послухав виступи сільських голів, голів районних рад, я хочу вам сказати, що це були протилежні думки, що не на часі територіальна реформа. І взагалі, якщо йдуть
такі... Ну, є територіальна, є адміністративна, власне.
Адміністративно-територіальна реформа. Будемо говорити, да. Я хочу сказати, що якщо в суспільстві не сприймається реформа, адміністративно-територіальна, люба реформа, треба подумати тим, хто це затіває на рівні держави. Чи варто це робити, чи ні?
Дякую. Пане Ткачук, звертаюся до вас, власне, як до фахівця з цієї теми, і хочу попросити окреслити, який шлях пройшла Україна дорогою трансформації старих, власне, ще радянських структур за роки своєї незалежності. Як би ви охарактеризували те, що було зроблено за перші 14 років незалежності і за один рік нової влади?
Що я б хотів сказати? Ну, перше, в Україні адміністративну реформу і територіальну реформу ніхто навіть не починав робити. Хоча розмови почалися в 92-му році. Поляки почали розмови у 89-му і зробили вже два етапи. Реформ і, звичайно, і територіальну реформу. Через то ВВП Польщі вже значно більше, ніж ВВП України, і якість життя у польських містечках і селах значно більше, ніж якість життя в таких же поселеннях в Україні.
Ми, між іншим, звернемось в нашій програмі сьогодні до польського досвіду, але прошу далі.
Тепер щодо реформ. От якось я проводив прес-конференцію, і журналісти кажуть, що реформи не потрібно, тому що реформи – це завжди зло. Але це, напевно, не зовсім...
Глобальне таке твердження.
Да, це і абсолютно помилкове. Тому що життя ставить виклики перед людьми і перед суспільством. І на ці виклики треба адекватно реагувати. Візьмемо простий приклад. Ще 15 чи 10 років тому в селах не було сміття, яке не гниє. І тому не треба було збирати це сміття, тому що був гній або відходи від будівництва, які пускалися знову в будівництво. Тепер всі села українські завалені поліетиленом, пляшками і іншим непотребом, який не гниє. З'явився об'єктивний виклик. І на цей об'єктивний виклик треба реагувати, треба прибирати сміття. А сміття не прибирається. І ще не буде прибиратися 100 років. Якщо ми не зробимо реального реформування, коли в нас не буде громада, і коли ця громада не буде мати владу, яка має повноваження і гроші.
Це дуже конкретний приклад, дійсно, дякую за нього. Але як щодо того, коли саме варто починати, коли поспішати, коли не поспішати? Власне, пан Мельничук не виступає проти реформи, як ми щойно чули, але вважає, що зараз не на часі говорити саме про от негайне впровадження. І,
ну,
як на вашу думку?
Проблема українців якраз в тому, щоб замість того, щоб щось робити, ми завжди кажемо, що не на часі. Реформу треба було зробити ще 10 років назад. На жаль, не зробили. Якщо ми не будемо готувати її зараз, ми не зробимо її ще через 10 років. До чого це приведе, я вам скажу відразу. Що в Україні зникне переважна більшість всіх сіл в Україні. Не тому, що реформу проведуть, а тому, що її не проведуть. Тому що є об'єктивний процес. На сьогодні люди повинні мати можливість жити краще. І от давайте порівняємо зараз можливості молодого сільського хлопця і молодого міського. Чи можна порівняти якість освіти у маленькому селі, де 3 вчителя на всю школу, де немає ні комп'ютерного, ні лінгафонного класу, і де не знають, що таке інтернет, з відповідним рівнем будь-якої міської школи? Порівняти неможливо. І якщо ми вважаємо, що це нормально, тоді, звичайно, нічого не треба робити. Але я переконаний, що це ненормально в європейській державі, і сільська освіта, і міська освіта має бути класна, тому що конкурентоздатність і сільських учнів, і міських має бути однакова. Якщо ми цього не робимо, ми дискримінуємо сільське населення.
Дякую, пане Ткачук. Пане Мельничук, от ваш візаві такий дуже конкретний приклад навів щодо ситуації в селі, от, наприклад, з тими ж відходами. Адміністративна реформа, коли влада передається на нижчі рівні, регіональні, очевидно, може дати якусь відповідь на такі виклики, на відміну від політреформи, яка трохи іншими справами, так скажімо, опікується. Як ви відповісте от на такі конкретні абсолютно речі?
Я б декілька моментів хотів. Польський досвід я вивчав. 2 роки назад я двічі був у Польщі, вивчав. Устрій повністю все. Да, я згоден з колегою, який дійсно говорить, що про те, що у Польщі великі зрушення і так далі. Але Польща була готова до цього. Чому ми не говоримо, що Польща до цього була готова?
Там в чому відмінність?
Там всі комунікації, там дороги, комунікації, там вирішено було питання все. Давайте ми перед тим, як говорити про адміністративно-територіальну реформу, я хочу сказати. Реформи в АПК. Глухий кут. Реформи охорони здоров'я – глухий кут. Реформи освіти – глухий кут. Ніякого позитиву немає. 14-15 років ми проводимо реформи. І безумовно, що сьогодні, можливо, якісь і хороші ростки, а в тому, що, допустимо, проводити адміністративно-територіальну реформу є. Але народ вже взагалі не сприймає слово «реформа» і боїться цього, тому що практично – якщо взяти по АПК, що сталося в селі? Що взяти охорону здоров'я? Що ми зробили практично?
Між іншим, з тих сфер, які ви назвали, двома опікуються якраз представники соціалістів в уряді.
Так, АПК опікується, і опікується безумовно 10 місяців. Але що ми робили ці роки? Куди йшла ці галузі основні? І тепер я би хотів сказати, що безумовно, що колега прав, що він каже про те, що от виклик суспільства повинен дати. От є одне з викликів, це вже, допустимо, що сміття, і що його не треба прибирати і так далі. Ну, не дбали сільський голова, допустимо, де сьогодні після адміністративно-територіальної реформи у нас буде 5 тисяч громадян проживати на його території, а він як не звик бути господарем, так і не буде. А хто ж сміття йому буде прибирати? Хто зараз повинен прибирати, як не той голова?
А чому селяни мають недбалого голову собі обирати?
Я хочу сказати, що я працював 18 років головою колгоспу. А у нас було 24 господарства, я був начальником управління сільського господарства. Було десь 3 господарства, були недбалі голови колгоспів, але народ їх швидко звільняв і приходили хороші господарі. То мова йде про не про недбалість, а мова йде про те, що сьогодні місцеве самоврядування фінансується по остаточним ознакам. Тобто, що залишилось на тобі місцеве самоврядування? 50% тільки на слідуючий рік заплановано, значить, фінансування та тільки на зарплату. Як далі функціонувати? Соціальна сфера. Я хотів, щоб колега мені сказав, як з'явиться за рік після адміністративно-територіальної реформи кошти в місцевих бюджетах? За рахунок чого?
Зараз запитаємо у пана Ткачука. Будь ласка, ваша репліка. Ви вже давно просите її. Будь ласка.
Знаєте, я вам хочу сказати просту річ. Наприклад, 10 років назад був колгосп в селі, і голова колгоспу був значно важливіший, ніж голова сільради. І він пускав свого трактора, який чистив вулиці. На сьогодні в селі колгоспів нема. І фермер уже цього робити не буде. тому що він це не зобов'язаний робити. Це зобов'язана робити сільрада. Але уявіть сільраду, ну, село там 300 чи 500 людей. Чи може ця сільрада тримати трактора, який може чистити вулиці, машину, який може туди ну, забирати сміття, і безліч інших техніки? Та ніколи в житті. Тому що сама багата держава не може знайти фінансів, щоб у 28,5 тисячах сіл, які є в Україні, і 12,5 тисяч сільрад, поставити от такі технічні засоби. Але якщо ми будемо мати ту ж саму громаду, де буде містечко і навколо невеликі села, і це буде десь 5 тисяч людей, це абсолютно рентабельно буде мати комунальне господарство, в якому буде кілька одиниць техніки, які будуть прибирати вулиці і вивозити сміття. Тому що ми нічого нового не придумаємо. Тепер я хотів ще сказати одну фразу стосовно, чому от реформи не виходить. А тому що їх ніхто не готує, а роблять аби як. От візьмемо політреформу. Закон 22-22 набирає чинності. І що ми отримаємо після виборів? Будуть сільські, селищні, міські ради обрані на 5 років, а сільські, селищні, міські голови роблені на 4 роки. Обрані на 4 роки. Тобто Верховна Рада апріорі заклала конфлікт. І, ну, мало того, коли ми говоримо, що там інфляція 10%, це дуже погано. Коли ж ми збільшуємо термін повноважень депутатів Верховної Ради і депутатів місцевих рад на 25%, то це добре. Я не переконаний, що це добре, тому що світ показав, що адекватно реагувати на виклики треба періодичною зміною влади. І не можна пролонговувати повноваження якомога довше. І з іншого боку, коли голосувався пакет змін до Конституції, голосувався законопроект 3207-1, тому що він дає можливості розвиватися місцевому самоврядуванню. Тобто підкріплює реформу не тільки там перерозподілом наверху, а конкретними повноваженнями і коштами на низу. Його відкинули. В результаті, як завжди, отримали щось таке недороблене, і будемо від цієї реформи мати проблем значно більше, чим здобутків. Я в цьому переконаний, і ми в травні можемо зустрітися в цій студії і подивитися.
Дякую, пане Ткачук. Пане Мельничук, що ви на це відповісте? Адже дійсно, якщо ви говорили про непідготовленість цих реформ, то важко стверджувати, що політреформу, яка є одним з головних пунктів, так би мовити, порядку денного для соціалістів, що вона була підготовлена і проведена за найвищими зразками як юридичної досконалості, так і організаційної.
Ну, безумовно, ми не кажемо, що ідеально все проведено, тому що не тільки соціалісти приймали участь підготовки законопроєктів відповідно змін до Конституції, приймало весь парламент, працював над цим питанням, ви знаєте, як це в пакеті приймалось. І тому ми очікуємо, що буде деякі питання, треба буде підправляти парламентом України.
Власне, сам факт прийняття в пакеті змін до Конституції, як найвищого закону, і законів нижчого порядку може викликати юридичні сумніви.
Ну, безумовно. Я хотів би відповісти, все-таки, от ми чому-то біля одної проблеми, біля сміття. Я чітко сказав моєму колезі, хай би він якимось чином сказав, аргументував мені, яким чином після проведення адміністративно-територіальної реформи заживе дуже чудово село і будуть машини, відповідно, сміття прибирати, будуть чистити вулиці, будуть асфальтуватись все навколо і так далі. І ще хочу сказати, значить, згідно закону про вибори народних депутатів і змін до Конституції, народні депутати України обираються на 5 років, терміном 5 років. А вибори до місцевих рад, всіх сільських депутатів, сільських, селищних голів, міських, передбачені на 4 роки. Таким чином, шляхом проведення цієї реформи, ми зробимо так, що все-таки вибори будуть відповідно до місцевих рад через 4 роки проводитись, через 5. Таким чином, ми будемо говорити, цей процес трошки буде більш прозорим і більш ефективно організованим, ніж він буде в 2006 році. Ми це розуміємо, що буде дуже важко з таким виборчим законом, як про місцеві вибори і вибори до Верховної Ради справитись. Тому я думаю, що... А щодо політичної реформи, законопроект 3207, якщо б ми його вже отримали в парламент, ми могли би зробити якийсь крок для того, щоб порядкувати за 2006 рік. І будемо говорити так, що вже би обрана Рада мала ті повноваження, які передбачаються згідно змін до Конституції України. Чином функції адміністрації мали би свою направленість, районні, обласні державні адміністрації. А відповідні ради, безумовно, вже управляли би територією.
Дякую, пане Мельничук. Пане Ткачук, вам півхвилини на репліку, і потім про польський досвід повернемося до нього і послухаємо матеріал, який, можливо, теж на деякі запитання про рентабельність, зокрема, відповість. Прошу.
На жаль, я вам скажу, що все-таки в законі 22-22 термін повноважень депутатів місцевих рад 5 років, а термін повноважень голови 4 роки. Тобто це є факт, і конфлікт вже присутній. Проєкт 3207-1 вже вернувся з Конституційного суду у Верховну Раду. І в мене є навіть робочі начерки, які я отримав від Олександра Олександровича Мороза, яким чином намагається переробити цей проєкт 3207-1. Логіка переробки – обрізати ще більше повноваження президента, а за місцеве самоврядування, за його розвиток забути. Я думаю, що це неправильний хід, і я думаю, що так не буде.
Дякую. І повертаємося до теми польського досвіду, оскільки вже кілька разів протягом нашої бесіди згадали шановні гості про Польщу. Дійсно, часто наводять цей приклад як позитивний приклад вдалих змін у напрямку надання більших повноважень регіонам. Про те, як саме здійснювалася ця реформа у Польщі, чого вдалося досягти, у матеріалі варшавської кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар.
У комуністичній Польщі було 49 обласних центрів, залежних від столиці. Від 1990 року існує 16 сильних економічно регіонів із трьохступеневою самоврядною владою. Сьогодні у цих нових регіонах збереглася мережа урядової структури, до якої належить, зокрема, 16 представників уряду, воєводів, які згідно з законом стоять на сторожі інтересів державної адміністрації в регіоні. На думку депутата Дзіковського, саме ця реформа допомогла Польщі найбільше. Виграли громади на місцях, де у швидкому темпі розвивається громадянське суспільство. Люди відчули, що самі можуть міняти своє оточення, міняти якість свого життя.
Децентралізація країни, перебрання громадянами влади в свої руки в країні – творення своїх малих батьківщин. Ось на цьому Польща виграла як держава. Вона зміцнилася на місцях. Держава, уряд, парламент творять законодавчі рамки. А такі важливі питання, як чи на місцях є безробіття, чи його немає, чи буде нова школа, нові дороги, залежать від місцевих органів, мерій, міських рад.
Чи повстає нова школа, чи теж ні? Чи будувана там нова дорога, чи теж ні?
Реформа пострадянського устрою мала на меті децентралізацію, передання повноважень центральної влади у руки безпосередньо обраних представників народу різних щаблів – від району до регіону. Серед недоліків цієї системи депутат Вальди Дзіковський називає відсутність фінансового забезпечення самоврядних структур, бо тільки частину податків вони зберігають на місцеві потреби.
Часом стається так, що уряд відштовхує від себе малопопулярні завдання – соціальне забезпечення, охорону здоров'я, освіту. Доручається структурам самоврядування, водночас не забезпечуючи їх грошима, розраховуючи, що вони самі собі дадуть раду. Але місцеві органи влади дійсно мають власні прибутки, добувають фінансову самостійність. Вона дедалі збільшується. Тут з'являються додаткові мільярди злотих. Зараз місцеві органи влади більше роблять інвестицій, ніж держава. Субсидії ЄС також потрапляють насамперед до місцевих влад.
Використання дійсно кроків європейських, то головне за справа самоврядування.
Але, попри певні недоліки, польська реформа державного устрою принесла суспільству великі переваги. Вальди Дзіковський каже, що коли Україна плануватиме подібну реформу, він та парламентська комісія, в якій він працює, готові допомогти.
Це був матеріал варшавської кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар про те, як здійснювалася адміністративна реформа Польщі, чого вдалося досягти. Маємо ще трохи більше хвилини до перерви на новини, тож по 30 секунд щодо коментаря польського досвіду. Будь ласка, пане Ткачук.
Я недавно був і в Латвії, і в Данії, які також провели реформу. Латвія на завершенні такої реформи. Звичайно, результат дуже разючий. І показовий. Шкода, що Україна так і не змогла почати ці реформи.
Дякую, пане Мельничук. Короткий ваш коментар.
Я хотів би сказати, по-перше, ми повинні чітко зрозуміти, що Україна – це не Польща і не Латвія. Ми маємо, будемо говорити, такі наслідки останніх років, що нам ще добряче треба попрацювати. Щодо польського досвіду, я позитивно
Я вивчав цей досвід. Я хочу сказати, що в 2000 році, коли я був у Польщі, я був головою районної ради. Так ось, гміна в 17 тисяч.